67,00 atmaksas valsts pamatbudžetā par Eiropas kopienas iniciatīvu fondu finansējumu. Apakšprogrammas mērķis – nodrošināt atmaksu valsts pamatbudžetā par Eiropas kopienas iniciatīvu fondu līdzfinansēto projektu un vai pasākumu īstenošanā veiktajiem izdevumiem. Apakšprogrammas izpildītājs – valsts robežsardze, finansiālie rādītāji no 2019. Līdz 2023. Gadam 2019. Gada izpilde 2020. Gada plāns 2021. Gada plāns 2022. Gada plāns 2023. Gada plāns kopējie izdevumi – euro 299 700 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 euro plus pret iepriekšējo gadu 3,5 kopējie izdevumi, procenti plus pret iepriekšējo gadu 0,1.